štúdiu už so mnou sedia spoluzakladatelia otvorenej hry Michal Šoltes a Martin Čajko. Ahojte.
Ahoj.
Ahoj.
Vítajte v podnikaste. Dnes sa budeme rozprávať o samoriadení a ja teda poviem, že keď sa rozprávam s podnikateľmi na túto tému o vlastne samoriadiacich tímoch, tak tie reakcie sú dosť, povedal by som, že až vyhrotené, že na jednej strane sa nájdú ľudia, ako som ja, ktorým to absolútne vyhovuje, ktorý to proste, ktorým to pasuje do tej DNA a ktorý to vlastne vidia ako možno takú tú jedinú cestu podnikania, hej, že sa samoriadiť a spolu ísť za nejakým cieľom, ale potom sa nájdu podnikatelia, ktorí mi povedia, že toto proste nemôže fungovať, proste neexistuje, aby toto fungovalo a zistil som, pochopil som, že to je až taká zmena v nastavení mysle, to samoriadenie, že vlastne celé to podnikanie otočiť a povedať, že OK, poďme takto podnikať a nie tak, ako sa podnikalo doteraz. A chcem sa o tom viac dneska porozprávať, povedzte viac.
Ak sa pýtaš na princípy, tak za mňa sú tam viaceré veci. Keď sa pozrieme vôbec na samoriadiace organizácie, tak sú postavené na tom, že máme nejaký evolučný zmysel, máme v podstate samoriadenie ako systém riadenia. Ono vlastne to samoriadenie patrí pod názov ako keby slobodných organizácií alebo Tyrkisových organizácií a pod tým je vlastne tieto tri princípy. Ten prvý je teda, že máme evolučný zmysel, druhý je, že máme samoriadenie a tretí je, že sme celostní alebo teda v podstate dalo by sa povedať autentický, že sme sami za seba.
Toto vlastne aj ten váš kurz je postavený, hej, na týchto troch pilieroch.
Áno.
Prvý kurz bol o tom, ako byť autentický. Áno. Druhý kurz bol, alebo teda modul bol o tom, ako spolupracovať v tíme. A teraz tretí modul o tom, čo sa budeme rozprávať, o tom samoriadení. A vlastne to je ten tretí pilier, hej, tých Tyrkisových organizácií. Tak.
Tak, ten tretí pilier je v podstate, alebo teda ten tretí modul náš je líderstvo a samoriadenie, alebo teda autentický líder a samoriadenie ako také, že ako to vlastne do tej organizácie dostávať, na čom to je postavené a čo to vlastne znamená byť autentický líder.
Tak povedz viac.
Takže, podľa mňa si načal na začiatku jednu dôležitú vec a to je, že zmena mindsetu. Pretože podľa mňa to, čo sa veľakrát deje, že veľa ľudí počuje, že samoriadenie a príde im to, že wow, to je cool, však necháme ľudí, nech si robia všetko, ako chcú. A druhí na to majú zase pohľad, že to je anarchia.
Áno, presne.
A ono pravda je niekde v strede. A to je to, že ten mindset je veľmi kľúčový a začína to vlastne od toho, že ja ako majiteľ alebo ja ako podnikateľ, ako rozmýšľam a ako sa na tú firmu pozerám, že ak som presvedčený o tom, že ľudia nie sú leniví a priori, že chcú pracovať, že chcú hľadať riešenia, že majú na to kompetencie, že chcú vytvárať niečo, čo je väčšie, čo ich presiahne, tak na základe potom toho stávam aj procesy, stávam celú firmu a budujem to celé vlastne dokopy. Takže to je, ako keby, že vôbec si zodpovedal na tú otázku, že čo je pre mňa v tom podnikaní dôležité. A je to vlastne životná filozofia, že ono, ak chce mať samoriadenie, tak to potrebujem mať ako filozofiu. Nie je to, alebo ako životný prístup, nie je to, že teraz zoberiem si procesy, lebo oni sú v samoriadení nejaké typy procesov, ktoré sa dajú zobrať. Lenže problém je, že potom nastáva to veľakrát vo firmách, že ja si to zoberiem, aplikujem to do svojej firmy, a ono to nefunguje. Alebo čakám, že dám to do firmy a o 3 mesiace čakám, že ľudia sa zrazu zázračne zmenia a začnú rozmýšľať inak, začnú preberať zodpovednosť, ak doteraz k tomu neboli vedení, napríklad ich ostatní, napríklad mali manažerov, ktorí ich riadili, až mikromanežovali. Hej. To je zmena nielen tých majiteľov, potom celého boardu alebo leadershipu a potom zmena vlastne tých ľudí na základe toho, že vidia, že aha, že vlastne tu sa niečo mení, tu je nejaký iný systém riadenia, iný prístup vôbec k práci a podnikaniu v celej firme. Na základe toho vlastne dokážu sa prispôsobiť a zmeniť.
Dobre, tak poďme sa trošku bližšie pozrieť na ten prístup, ako vyzerá ten prístup toho samoriadenia.
Ja ešte možno jednu vec, čo by som dodal, a to je teda, že keď si spomínal tie dva tábory podnikateľov, jedni, ktorí sú, že jest, to by bolo super, a druhý, že nie, to si absolútne neviem predstaviť. Ono to aj dosť záleží od toho, že ako si staviam ja ten svoj business model. Ak mám postavený na tom, že mi do ňoho zapadajú ľudia naozaj ako v podstate ako roboti, ako proste niekto, kto vykonáva iba niečo, čo ja presne chcem, aby vykonával, v tom prípade samoriadenie by bolo de facto kontraproduktívne, pretože vlastne to samoriadenie pozbudzuje ľudí k tomu, aby prichádzali s nápadmi, aby proste zlepšovali proces, aby dávali nápady. A to sú možno tie princípy aj toho samoriadenia, ale teda, že ono vysomne tak vyzýva, proste dáva ten priestor, že nebuďte tu, ja si to úplne pamätám, keď som prvýkrát bol na brigáde, proste som došiel, robil som, že som dokladal tovar proste v obchode. A ja som hneď prvý deň mal asi 4 nápady, ako proste urobiť veci lepšie. Mm-hmm. Hej, a ten môj šéf proste, že ale čo ty tu vymýšľaš, že proste akože len tu si rob svoju robotu. Ja, že však a to sa dá urobiť rýchlejšie, aby som mohol pomôcť ešte tam. Nie, že pomaličky, plat maličky. Hej, že ako toto mi vyslovene povedal. A ja som bol taký, ako, tak som to tak nechal na seba, že dobre, však akože keď ja si porobím, tak ešte idem tam pomôcť a tam pomôcť, že to mi on nezakáže, ale ako okamžite som narazil na to, že v podstate, čo som aj mal nápady, že kde by sa lepšie dal, že ten tovar by sa možno dal lepšie proste umiestniť, ako by sa lepšie dala dodržiavať čistota na ploche a tak ďalej, tak proste v tomto som bol, že nie, že ty len nič nevymýšľaj, ty len pekne ako rob tú v podstate robotickú prácu, ktorá tu je a bude to fungovať. A ono to samozrejme proste v takomto modeli, keď to majú rokmi overené, že to nejako funguje, tak to nejako funguje. A keď ten podnikateľ alebo tá firma proste nechce, aby sa to zlepšovalo, tak hej, lebo možno majú proste model, ktorý je po celom svete a potom by ho museli meniť všade, alebo ja neviem, jednoducho nie sú na to nastavení mindsetovo, tak vlastne by to pre nich bolo kontraproduktívne. Uh-huh. Čiže môže byť, že naozaj, keď niekto hľadá ľudí na robotickú prácu, tak je to proste vlastne samoriadenie sa vylúčuje s tým, lebo on automaticky predpokladá tieto princípy toho, že vstupujem do toho ako človek, ktorý proste rozmýšľa samostatne, ktorý prichádza s nápadmi, ktorý proste má nejaký nástroj, nejaký proces na to, aby tie nápady priniesol do tímu, alebo aby ich sám realizoval, aby sa nemusel neustále pýtať o 4 poschodia vyššie nejakého nadriadeného, že môžem toto urobiť takto lepšie. No proste keď vnímaš, že to je naozaj, že to je lepšie a je to v rámci tvojich kompetencií, tak to proste urob. Mm-hmm.
Ono v podstate, to samoriadenie nie je, že buď mám, alebo nemám. Ono je to v podstate škála. Podľa mňa, že väčšina firiem má nejakú formu samoriadenia. Otázka je, že do akej miery. Hej, že môže mať to úplne mikromanežovanie a môže to byť na úrovni jedného týmu alebo celej firmy a potom to môže byť až k tomu, že ľudia môžu robiť všetko, čo chcú a hľadať tú cestu, ale spoločne ako tú firmu budovať. A to sú extrémy. Ale väčšina firiem sa nachádza niekde medzi tým a majú už nejaké princípy vlastne samoriadiace. Takže keď si pozrieme, že ľudia môžu mať sick day, že povedia si, že teraz neprídem do práce, nemusím mať ani od doktora žiadny papier, mám sick day, je to firemná politika. Môžu sa pripájať z domu, môžu si vybrať, či robia home office, alebo či idú do ofisu, alebo že ako si to nastaja. Že my už nejaké tieto princípy tam máme. Ono je to o tom, ako keby do akej miery dôverujem ľuďom, že keď sa dohodneme na niečom, že to idú robiť, takže to urobia a že to dodajú. A že sa vieme na to spoločne a že na tom stavame vlastne celý ten systém. Mm-hmm. Že nie je to postavené na tom, že ja idem teraz vlastne kontrolovať z toho titulu, že im nedôverujem. Mm-hmm. Hej, že kontrolovať je dôležité, treba merať a mať dáta, aby sme mohli sa rozhodovať, ale nie je to na to, aby sme ľudí dodrbávali, ako hovorí kolegyňa za francúzštinu, ale že aby sme ich vlastne kontrolovali a dávali dole na základe toho, že robia niečo alebo nerobia niečo. Musíme si dať spätnú väzbu, musíme si dať akože vyhodnotiť to, ale zase ich nehodnotíme ako ľudské bytosti. Že ono to je vlastne, my sa stále hýbeme nejakej medzi ľudskosťou a prácou a hľadáme ten balans, že kde sme ako ľudia a kde máme tie vzťahy postavené na dvore a vieme spolu fungovať a zároveň sme profesionáli v práci a sme ľudia, ktorí dokážu vykonávať svoju prácu efektívne a toto dokážeme spojiť na to, aby tá firma dokázala fungovať.
Uh-huh. No, jeden môj mentor hovorí, že ja nechcem pracovať s deťmi. A toto mi vždy hovorí, že proste nechce pracovať s ľuďmi, na ktorých sa nedá spoľahnúť, ktorí proste nedodajú to, čo povedia, nedodržia tie dohody, presne o ktorých si hovoril, lebo ako som pochopil, že tie dohody, to je jeden z tých hlavných princípov vlastne toho samoriadenia. Máme túto dohodu, na tej sme sa dohodli, tak to platí. A dokým sa nedohodneme inak.
Tak. Ono to je v podstate princíp dospelosti.
Áno.
A to, čo si povedal tie deti, že problém je, nášho systému za mňa je, že nás vychováva ako deti.
A to je presne pravda.
Ak si zoberieme školstvo, zoberieme si náš štát, ktorý akože nám chce dať istoty a chce nám dať to, že všetkým, teraz akože to vtipne s tými hypotékami pre mňa, že urobíš zlé rozhodnutie, tak nenesie za to zodpovednosť, ešte ti štát pomôže. Akože super podpora. A hej, že robíme vlastne z ľudí deti a nenesú zodpovednosť za svoje vlastne rozhodnutia. A to nie je dospelé. Hej. Tá dospelosť je, že OK, urobil si chybu, ne za to zodpovednosť, my ti môžeme pomôcť, podporiť ťa a hľadať ten priestor, ale nie na prvú dobrú, že ti dáme peniaze. Hej. A toto je to, že hľadať vlastne, ako v tých tímoch vieme byť spolu dospelí, vieme tie dohody dodržiavať. A tam je presne to, čo ste mali vlastne v predchádzajúcom podcaste, dávať si veľa spätných väzieb, veľa hodnotení a diskutovať o tom a hľadať tú cestu.
Ja keď to ešte poviem tak na takom príklade. Ja som začal podnikať s bratom 12 rokov dozadu. Keď sme začali, vlastne my sme si nerozdielovali nejako úlohy, funkcie, role. Proste každý cítil, že treba robiť to, čo treba. Každý vedel, čo treba spraviť. Úplne prirodzene sme si to rozdelili. Ja som robil marketing, brat robil predaj a všetko to išlo tak ako veľmi, veľmi organicky. Ale potom, keď prišiel vlastne prvý kolega, Lukáš, už začínalo to naberať takú nejakú, povedzme, formu tej, hej, takú nejakú organizáciu, hej, a už tam začali sa priberať nejaké procesy, už tam boli nejaké tabulky, zaviedli sme Trello, a že vlastne začalo akoby to riadenie vtedy, hej, že ako keby, ako k tomu pristupovať, že či od začiatku brať iba tých ľudí, ktorí fakt veria tej myšlienke, čo my veríme, lebo bez toho to podľa mňa nejde. Alebo proste povedať, že takto tu v tejto našej firme my fungujeme. Páči sa ti to, nepáči sa ti to, vyhovuje ti to, nevyhovuje ti to. Že ako k tomu pristupovať?
Podľa mňa, že obidve časti. Jedna vec je, že ak máme nejaký zmysel evolučný, kvôli niečomu existuje naša firma, je tam nejaká myšlienka, tak vyberáme ľudí, ktorí veria v to isté. Lebo ak tomu neveria, tak nebudú do toho dávať to svoje srdce, presne nebudú tak sa do toho angažovať.
Presne tak. Ja napríklad, keď hľadám človeka do podcastu, ja hľadám človeka, ktorý má rád podcasty. Ja nemôžem proste mať v podcaste niekoho, kto nemá vzťah k podcastom. Hej, že...
Áno, ak by ho i nenávidel podcasty, tak ťažko tak to bude robiť. Hej,
presne že to tak, že a to zmysel strašne cítiť z tých ľudí.
Áno, áno. A druhá je potom vec, že vedia akceptovať systém, a aký si nastavíme. A to je, ono, vlastne ty si povedal peknú vec, že a to ja sa teraz momentálne, že učím a je to jedna z veľkých lekcií pre mňa, aj napriek tomu, že som psychológ a viem, že ľudia rozmýšľajú odlišne, tak pre mňa je to, že pretože ja veľa očakávam, že však to je logické, že niektoré veci sú logické, hej, že keď sa na to pozriem, tak v mojich očiach je to logické. A zistujem, že to tak nie je. Že každý to má inak a ja viem, že máme všetci súkromnú logiku a že každý, hej, keď to zoberiem do psychologických termínov, že racionálne to viem. Ale teraz sa učím na tej postojovej, že aha, ono to fakt tak nie je, že tí ľudia rozmýšľajú inak a je to super. Zároveň ja tým pádom musím pomenovať všetky tie očakávania, pretože mi nikto nevidí do hlavy. A to je to, že vedieť vôbec reflektovať to, čo ja chcem, čo očakávam, čo vidím, povedať to tým ostatným. Potom sa s nimi dohodnúť a potom si to vlastne vyhodnotiť a dať spätnú väzbu. Hej? A toto beží stále do kolečka. Ale vedieť to reflektuje, to je tá autenticita, že ten prvý krok autenticity je pre mňa vôbec vedieť, kto som a čo sa vo mne deje a reflektovať to a potom to vzťahovať vlastne do tej skupiny a do toho tímu alebo do tej firmy celej.
A vlastne ja som počúval svoj podcast a vy keď ste zobrali nového človeka do tímu, tak si sa tej kolegyni spýtali, že čo by si tu chcela u nás robiť? A vlastne o tom to je, že o tom rozmýšľaní už od úplného začiatku, že čo ja môžem tu robiť, ako viem ja tejto firme pomôcť.
Áno, že hľadať to svoje miesto a ten, akože, no to je v podstate, že hľadám, aké mám skúsenosti, aké mám zručnosti a čo ma baví a čo viem, ako viem týmto prispieť čo najviac v firme. A to je to, čo vlastne sa hľadá, lebo ak ma niečo baví a mám preto zručnosť, tak v tej firme prinesiem asi najviac. Než keby, že ja teraz tomu človeku poviem, že OK, tak budeš robiť toto,
áno,
a mi je jedno, že ťa to nebaví, tak to bude totálne neefektívne, vyššia chybovosť, akože na čo? Že toto mne nedáva zmysel. Za mňa ešte jedna vec k tomu rozmýšľaniu je, že tam je, že možnosť rozmýšľať. Ano, že je to, že je to predpoklad na pozadí, ale že vlastne tí ľudia, že máš jedno, že firma má nejaké procesy a nejak funguje. Rozdelím ich na dve časti. Jedna je, že startup, ktorý hľadá vôbec, čo je jeho produkt, čo je vlastne jeho ako keby služba a snaží sa to definovať, hľadá si ten svoj trh. A potom sú tu firmy, ktoré sú už zastabilizované a vedia, čo je ich produkt, čo je ich služba a majú nejak to funkčné. V obidvoch to je zase o niečom inom. V startupe potrebuje, aby veľa ľudí rozmýšľalo a hľadalo a aby vlastne spolutvorilo s jedným cieľom a hľadali to riešenie. V tom zastabilizovanom biznise potrebuje, aby ľudia robili to, čo už funguje a upravovali, poprípade prichádzali s niečím novým. A tým pádom, keby pre mňa to je v tomto, a to je zase v poslednej dobe si to čím ďalej tým viac uvedomujem, že v tej startupovej časti ty viac potrebuješ toho, aby tí ľudia boli aktívni, aby hľadali, aby boli v podstate podnikaví, aby dokázali tú firmu budovať. Keďže to k tej stabilizovanej firme, alebo už relatívne stabilizovanej, je to o tom, že môže si tam ten človek nájsť aj to miesto, že bude vyrábať nejakú vec alebo robiť nejakú časť toho procesu opakovane a nemusí rozmýšľať. Môže si vybrať, že OK, narazím na niečo, čo mi nefunguje a upravím to. Takže že toto mi tam trošku príde ešte ako rozdiel, že zase je to vždy škála a je to vždy o tom, že každá firma potrebuje niečo iné a každá firma je v nejakej fázi alebo fáze a na základe toho hľadá, že čo je pre ňu najvhodnejšie. Že ono, aj to samoriadenie nie je, že zoberem a patnem na niekoho nejaký model a teraz ste samoriadiaci. Ono je to o hľadaní a neustálom hľadaní, neustálom vývoji. A je to vždy, urobíme nejaký malý krok, zistíme, že funguje, super, ideme ďalej, urobíme ďalší. Zistíme, že nefunguje, vrátime sa. Hej, a stále je to vlastne o tom hľadaní, nie je to hľadanie dokonalosti, ale hľadanie toho, čo aktuálne funguje, čo nám pomáha.
Hovorili ste, že všetci rozmýšľajú v tej firme a ja to vidím, že my keď sme mali tým, tak skutočne sme dokázali sa nastaviť tak, že všetci skutočne rozmýšľame o tom a aktívne premýšľame, ako by sa to dalo zlepšiť. Ale potom tu je tá druhá stránka a to je vlastne taký nejaký, povedzme, že charakter tých ľudí, že OK, že rozmýšľame, vymyslíme, ale že či teraz skutočne je tam ten charakter ľudí, že aj sa splnia tie dohody, ktoré sa dohodli. Hej? Že potom tá je tá druhá časť, že jedna vec je, že sme vymysleli, druhá vec je, že či to reálne potom aj spravíme.
Áno, akože tá jedna kľúčová časť je, že keď máme dohody, tak potrebujeme ich dodržať. Že potrebujeme, to základné nastavenie je, a pre mňa to je to kľúčové, že ak sa na niečom dohodneme, tak ja to môžem pustiť z hlavy a viem, že ty to spravíš.
Áno.
A ak to nespravíš, lebo niečo, tak mi dopredu dostatočne povie, že to nevieš spraviť. Po prípade ideálny stav hľadaš už riešenie, s ktorým prichádzaš a navrhuješ riešenie. Uh-huh. Hej, že to je vlastne
povedz
ten
mi,
celý
prístup. Že to nevieš spraviť, hej?
Hej, povedz mi, že nevieš spraviť, ale je tam aj to, že nielen, že to nevieš spraviť, ale povedz mi, že OK, rozmýšľam nad týmito tromi alternatívami, ako to vieme, alebo jednou alternatívou, ako to vieme inak urobiť. Lebo tu neviem nájsť tú cestu.
Uh-huh. Hej? Lebo občas sa v tých projektoch vyskytnú veci, ktoré je to nejaký nápad, s niečím sa príde a povie sa, že OK, že toto by bolo zaujímavé spraviť a teraz, že kto sa toho chopí, hej? Že keď tam je ten líder, tak povie, že Mišo, ty to sprav, vybavené, koniec. Ale keď tam nie je ten líder, tak každý rozmýšľa, že fú, že ja nie. A potom niekto povie, že však ja, Janka, ty to urob, hej, však ty si v tom dobrá. A tá Janka povie, že no dobre, tak teda keď musím. Že ako k tomu pristupovať, že keď tam niečo je, treba spraviť, ale vlastne nikto úplne sa necíti, že by to chcel urobiť. Že ako v takomto prípade sa rozhodnúť?
Ako sú samozrejme viaceré možnosti a podľa mňa to zase záleží od toho, že aký si celkovo zvolí aj tá firma nejaký prístup, na čom sa zladí. Jedna možnosť je tá, že aj sa to bežne deje vo firmách, aj veľkých, že proste keď ako na nejakú robotu tam jednoducho nemajú človeka, že napríklad zistia, že nemáme na toto, nikto sa na to necíti, čo sa týka expertízy, nikto proste toto robiť nevie, alebo jednoducho zo zásady nechce, tak tým pádom vieme, že potrebujeme takú rolu obsadiť, takého človeka proste
zohnať.
Takže
netlačiť proste do tých vecí.
Čiže nemalo by to zrejme veľmi zmysel, ak tam sú zásadné dôvody a za tým ľuďom ja by som dôveroval, že proste už keď viem, že kto sú tí ľudia, tak im dôverujem, že tie dôvody sú zásadné. Že to ako nie je proste to, že nechce sami, ale je to to, že naozaj, že mám objektívny dôvod, trebárs proste myslím si, že to jednoducho neviem a že by som vám spravil zlú robotu proste firme. Hej? Že by som vám čo viem pokazil meno, keby že tu idem teraz... že ja nevyznám sa úplne poriadne do marketingu a teraz akože mal by som robiť marketing z týchto 10 ľudí, k tomu mám síce najbližšie, ale proste, že je tam dosť veľká hodnota, ktorá sa dá stratiť tým, že proste vám ten marketing pokazím a vy stratíte proste v podstate peniaze, čas a možno aj meno alebo značku. Mm-hmm. Hej? Čiže tam je to o tom, že aby si každý vedel vyhodnotiť tú nejakú úroveň treba kompetencie. To môže byť jeden dôvod, že prečo niekto niečo odmietne, keď vieme, že naozaj tú kompetenciu potrebujeme vo firme a že ju nikto nesplňa, tak potom to je najlepší spôsob, akože alebo ideme hľadať človeka, alebo to nejak externe zabezpečiť, alebo proste nejakým iným spôsobom ešte vyriešiť.
Mm-hmm, super. Mne sa napríklad teraz stala taká vec, že mal som call s kolegyňou a ona mi povedala, že nejde jej písanie článkov. Že sme sa dohodli, že bude písať články a raz mesačne, že jej to fakt nejde a že sa s tým trápi. A teraz nevedel som, že ako k tomu pristúpiť. Že či som povedal, že však to ešte skúsme, však ešte skús, však nedala si tomu dostatok času. Alebo som si povedal, že tak som to nakoniec vyriešil, že dobre, že toto asi nie je to, čomu sa chceš venovať, zatiaľ to nemusíš robiť, niekto iný to pokrie. Hej, že nevedel som, ako s tým pracovať.
Rozumiem. Za mňa to je, že hľadať vlastne a možno sa opýtať toho človeka, že OK, že aký máš návrh? Ako by si to teraz vyriešila?
Uh-huh. Aký máš návrh? Je super otázka.
Popísať to, že my sme sa dohodli, že ideš písať články. Uh-huh. A tak ako navrhuješ toto vyriešiť? A tým pádom ona potrebuje prísť, tá loptička na jej strane. Uh-huh. Ona potrebuje prísť tým, že OK, môže navrhnúť to, že budem to skúšať a idem sa to učiť. Alebo navrhne, že OK, poďme sa pobaviť v týme, či niekto iný nevie lepšie písať články a ja zoberiem napríklad neho nejakú rolu, ktorá mňa bude baviť a ktorá mi pôjde. A je to win-win pre všetkých. Alebo môžete zistiť, že proste to nevie a nechce a že ju nepotrebujete aktuálne v týme a že proste odíde a nájdete niekoho iného. Alebo že ju použijete niekde inde v týme, že nájde si to iné miesto a nájdete potom niekoho iného externe, ktorý to dokáže a ho to baví. Takže tých možností je že veľmi veľa. Je to skôr o tom hľadaní a je to, pre mňa je to ten evolučný zmysel, že ak sme zladení v tom, čo, že vieme, že toto chceme, že toto nám dáva zmysel, je to pre nás, a ten evolučný zmysel je, že chceme niečo niekam posunúť, že veríme v to, že ak napríklad podnikáct bude pomáhať podnikateľom, že sa vytvorí nejaká komunita, že sa to posunie ďalej a že tým pádom sa posunie napríklad Slovensko ďalej a tak ďalej, tak keď tomuto všetci veria, tak hľadajú to riešenie.
Tomu musia všetci veriť.
No a to je to. Hej, že to potrebujeme vo firme, to je jeden z tých pilierov, je ten evolučný zmysel, aby tomu ľudia dokázali veriť. A potom hľadajú tú cestu, ako to vlastne urobiť a zároveň veľakrát sú sami ochotní aj si stiahnuť na svoje, možno na svoj komfort, ten komfort je asi najlepšie slovo, že ja neviem, či si stiahnu plat, alebo idú do niečoho, čo je možno nekomfortné, je to pre nich výzva náročnejšie, pretože im dáva zmysel tá vízia alebo ten evolučný zmysel.
A myslíš si, že ty ako founder by si mal vždy tú víziu odprezentovať novým ľuďom v týme?
Za mňa určite áno, inak sa to nedozvedia. A stále to opakovať. Mhm. A opakovanie, to je podľa mňa tá jedna z úloh vlastne majiteľa alebo vôbec CEO v samoriadení, lebo väčšina sa pýta, že na čo budem robiť, keď všetci budú všetko vedieť, tak čo budem robiť, tak tá jedna z hlavných úloh je vlastne držať tú víziu, vôbec sa o tom baviť s ľuďmi a vôbec sa baviť o tom, akú firemnú kultúru máme, ako k tomu pristupujeme a prečo k tomu takto pristupujeme, lebo tam je veľa vecí na pozadí v tom prístupe, že skúšal si sa s tou osobou rozprávať, že preúčaš ľudí z toho detského a rodičovského modelu do toho dospelého.
Mm-hmm, presne.
A ten je náročný. Nie sme v tom vychovávaní, alebo málo kto je, a vôbec je to cesta. Akože aj pre mňa je to stále hľadať tú cestu autenticite, hľadať to, čo je to dospelé a je to náročné.
Je to náročné. A je to taká fakt, že veľká zmena.
Tak.
Hm. Hej, ako moje, ono, aj čo sa týka tej firmy, kultúry a podobne, že ono by to, celá tá firma mala byť tým presiaknutá. A to je tiež podľa mňa z častí, minimálne z počiatku, je to silnou zodpovednosťou toho tých lídrov, ktorí v tej firme sú. A to naozaj nemusí byť len jeden, ale proste to video môžu žiť veľa ľudí. Čo sú aj skúsenosti z iných, alebo proste z veľkých samoriadiacich firiem, ktoré boli, tak vždy to išlo proste od lídra. Akože samozrejme v momente, keď líder proste nebol naladený na samoriadenie alebo na niečo, tak to proste padalo celé. Zároveň tí ľudia sa na to vedia nastaviť a už potom to šíria sami. Čiže keď vo veľkej firme treba z niekoho hajrovali, tak to už nerobil ten líder, ani sa s tým človekom nevidel, ani nestretol, keď proste mali 5000 zamestnancov, ale už ten majster, alebo proste keď to bola továreň, tak proste už tí ľudia na tej ploche už tiež žili tou kultúrou, už proste a ten človek ľahko to navnímal, hej, s tým, že práve tam veľakrát je položená tá otázka na úvod, ako sme spomínali, že kde vieš byť užitočný a vlastne ten hiringový proces sa odohráva častokrát formou rozhovorov, že proste ten človek má niekoľko mesiacov na to, aby spoznal ľudí, aby spoznal, čo tí ľudia robia, aby sa na to pozrel, aby si tak pomenoval, že vlastne komu a kde vie ako najlepšie pomôcť. Že si tak prechádza vlastne celou tou firmou a vlastne zisťuje, že kto čo robí, kto ako robí, komu vie pomôcť, kde možno vie priniesť najväčšiu pridanú hodnotu a toto vlastne hľadá.
To je perfektné.
Mne to napadlo taký príbeh, ktorý vždy pri tom, že sa nestretne s tým CEO, on sa v podstate veľakrát aj môže. A ten príbeh je z knihy Budúcnosť organizácií, ktorú napísal Frederick Laloux. A on tam písal, že chcel sa stretnúť s CEO 400 člennej firmy, že chceli si dohodnúť meeting. A on očakával, že tak to bude niekedy o 3 mesiace, lebo proste nebude mať voľno. On otvoril kalendár a mal tam jeden meeting na ten týždeň a druhý bol hneď on. Takže ono to je presne otočené, že, že to nie je, že potom ten majiteľ alebo ten líder, alebo teda riaditeľ tú firmu vedie tak, že teraz nestíha, je prepracovaný a všetko to drží. Ano. Je to práve o tom, že sa to vybalancuje v tom týme. Vybalancuje sa to medzi tých ľudí a každý vlastne... A na konci sú tí ľudia spokojní. Takže pre mňa to samoriadenie, ten výsledok je, že robíme na niečom, čo nám dáva zmysel. Sme medzi sebou, že sa vieme na seba spoľahnúť, čo veľa stresu odoberá. A potom je to, že z toho vychádza tá spokojnosť. Mhm. Ale nie je to ideálne. Sú tam konflikty, sú tam spätné väzby, sú tam emócie. Lebo je to dospelé a to tam patrí.
Perfektné, áno, áno. Ako to vyzerá u vás v otvorenej hre? Vy tiež máte samoriadenie zavedené? Tak povedzte možno nejaké konkrétne príklady, že ako to vyzerá. Nie takú, tak všeobecne, že to sme si už povedali, ale ako vyzerá vaša porada napríklad?
Teraz je to vtipné, lebo sme ich na pol roka, na 3 mesiace zrušili, ideme ich znovu zavádzať.
OK, a zámer zrušenia?
Vychádzalo to, že to stojí veľa peňazí. Okay. A že sme veľa na kope, takže sa pobavíme.
A v rámci akože času ľudí to stojí
áno,
veľa peňazí.
Áno, áno, lebo keď si spočítaš, tak keď máme dvojhodinovú poradu, každý má nejakú hodinovku a je tam 10 ľudí, tak to je akože celkom veľký
takže
náklad.
Takže takto ste si to spočítali a zistili ste, áno, že to nie je úplne... A prečo ste to potom sa rozhodli zaviesť naspäť?
Lebo sa nebavíme. Mm-hmm. To je to kľúčové, že nezdieľame si kľúčové informácie. A nám potom tie veci nefungujú. A to je ten evolučný proces, že niečo zistíme, že potrebujeme, otestujeme, teraz sme zistili, že OK, nefunguje, tak zase hľadáme nejakú inú alternatívu. Že teraz sme vlastne procesy, ktoré sme nejakým spôsobom intuitívne žili, pomenovali, aby sme ich videli, aby sme sa mohli o nich baviť. Že keď má niekto nejaké pnutie, to znamená, že má niečo, že chce niečo riešiť, či už, že mu niečo nevyhovuje, alebo je niečo, že chce niečo vylepšiť, tak má na to nastavený proces, ktorý akože v bodoch, že čo má robiť, alebo ako môže rozmýšľať, ktorý ho vlastne navádza na to, aby mu to uľahčilo tú cestu a to premýšľanie nad tým pnutím, že čo má, že či má ísť, najprv si to premyslieť, potom či má ísť za kolegami sa poradiť, ak získal nejakú radu a netýka sa to napríklad všetkých, tak urobí rozhodnutie. Mhm. Ak sa to týka všetkých, dostane to na celú firemnú poradu, tam sa riadíme potom určitým procesom rozhodovania, ktorý má svoje zase kroky a na základe toho z toho je nejaký výstup, ktorý sa odhlasuje a potom sa implementuje.
Takže reálne až návodu dostane, hej?
V podstate. Zároveň stále sa to vyvíja a mení, že my sa stále na to pozeráme a hľadáme, že OK, tu nám to drhne, nedáva zmysel, tak poďme hľadať, ako to dáva zmysel.
Ty si povedal takú peknú otázku, že kde vieš byť užitočný. A že čo vám odpovedajú potom tí ľudia, keď prídu ku vám, vidia, čo robíte, ako to robíte a potom sa ich opýtate, že kde vieš byť užitočný? Že čo vám povedia?
Tak v prvom rade musia nejaký čas hľadať, lebo myslím si, že na tú otázku sa nedá odpovedať tak, že ako deň sa tu pozriem, že čo tu kto robí. Myslím si, že tomu rozumiem a v tom momente by som to vyhodnotil, že a tak tu asi budem užitočný, že môže skúsiť, keď má nejaký prvý nápad a zároveň by to mal potom nás nejako vyhodnotiť a samozrejme aj s feedbackom toho človeka alebo tých ostatných kolegov, že či teda naozaj tam tá užitočnosť je. Zároveň jasné, keď zháňame niekoho vyslovene, že dopredu vieme, že potrebujeme človeka, ktorý robí toto, tak potom v rámci tej role už vieme, zase si hľada ten feedback, že či tam tá užitočnosť je, alebo prípadne čo je potrebné pre ňu nejakým spôsobom urobiť.
A toto hľadanie, to už je súčasť vlastne tej pozície, že to už je akoby platené, keď to tak poviem?
To veľmi záleží. My tým, že ako, a firmy to majú tiež rôzne nastavené. Proste boli firmy, ktoré proste nechali takto ľudí 2-3 mesiace hľadať a potom ešte treba zapos im bol ochotný proste ako vyplatiť 2000 či koľko tisíc dolárov za to, že keď odídu. Keď odídu. Že tu máte ako bonus za to, že odídete, lebo to je vlastne vaše zodpovedné dospelé rozhodnutie, že ste nenašli niečo, kde viete byť dostatočne užitoční. A že my tu naozaj, že nie sme tak nastavení, že keď máte pocit, že ste trošku užitoční, tak to stačí, že naozaj tam treba mať ten taký plný engagement, proste tú plnú angažovanosť, že ak sem idem robiť, tak viem, čo sem idem robiť a nesem robiť naplno, lebo len vtedy to bude fungovať pre mňa, vtedy ja sa budem cítiť, že som hodnotný a proste, že tu dávam niečo a rovnako kolegovia a vtedy to bude proste zapadať.
A tie pracovné inzeráty vy vlastne ako píšete, že hľadáme človeka, ktorý nám pomôže naplniť túto misiu, alebo hľadáme konkrétneho človeka presne pre túto túto funkciu, lebo toto je niečo, s čím ja bojujem niekedy, že či hľada tú komplexnosť niekoho, kto sa ku ne prída ako až taký parťák, hej, že proste poďme spolu budovať a sám zistiť, čo treba, alebo že či nájsť si proste na každú jednu funkciu alebo na každú jednu úlohu v tej firme jednu osobu, jedného človeka?
My to momentálne máme tak, že my nemusíme hľadať. Mm-hmm. Nás ľudia hľadajú.
Výborný.
My máme to, že stále chodí za nami niekto, že ja by som s vami chcel spolupracovať a my nestíhame vymýšľať, že čo by s nami mohol robiť a vôbec ako to do toho systému, ako keby, že udržať ten systém.
Takže vy to máte otočené.
My to máme otočené a veľa firiem, ktoré poznám, že sú nejakým spôsobom samoriadiace, že majú to na tej škále viac k tomu samoriadeniu, tak majú presne túto situáciu, že oni nerobia vedomé alebo veľakrát vedomý hiring, ale tí ľudia kvalitní, seniorní sa im ozývajú, že OK, počul som, že vy takto fungujete, dáva mi to zmysel, chcem to robiť, čo môžem, ako to môžeme spraviť. A to je to, čo ty chceš vlastne. Ono, to je jedna z tých veľkých výhod pre mňa, že ak to takto žiješ, tak tá firemná kultúra začne priťahovať ľudí, ktorí sú pripravení na tú firemnú kultúru. A potom to vlastne úplne, že diametrálny shift. Len to je to, že udržať ju v tých krízových časoch. Lebo keď všetko funguje, tak je to pohoda. Mm-hmm. Tak všetci sa dohodnú, fungujeme, nie je problém. Vtedy, keď prídu tie emócie, keď prídu tie strachy, keď prídu to, že niečo nefunguje, že môže hrioziť to, že ideme krachnúť, vtedy to je vlastne ten test ohňom a toho celého tímu, že ako to dá a že či sú všetci pripravení na to samoriadenie, pretože ono to nie je to, že teraz prídeš do zamestnania v teplúčku a všetci ti budú hovoriť, čo máš robiť a budeš mať jasné systémy a veci. V tých zastabilizovaných možno áno, ale v tých startupových nie. A tam si potrebuješ to miesto hľadať aktívne. Ešte možno k tomu nášmu onboardingovému, my teraz testujeme práve to, že ak niekto chce niekoho prijať, že zistí, že má potrebu niekoho prijať.
Z firmy. Ktokoľvek.
Áno, ktokoľvek. Mm-hmm. Tak urobí prvé, že hľadá ľudí. Hľadá, môže sa hľadať, kde chce, ako chce, je to na ňom. Nájde si nejakého človeka, ktorého si v podstate on odpohovoruje a zistí, že či to dáva zmysel alebo nedáva zmysel, že podľa neho dáva ako keby zmysel toho človeka pozvať na druhé kolo, kde pozve všetkých ostatných z firmy a tí v podstate spohovorujú toho človeka.
Takže úplne všetkých?
Áno.
Wow. Koľko ľudí tam sedí?
Nás je 7 momentálne. Okay. Hej. Čo sú také bežné praktiky, keď máš väčšiu firmu, tak sa pošle pozvánka na všetkých a tí, ktorí prídu, tí rozhodujú. Hej, že tí, ktorí neprídu, automaticky dôverujú tým, ktorí prišli. A tým pádom vlastne tí, ktorí prídu, vypočujú, vyspovedajú doslova toho človeka, lebo oni potrebujú vedieť, či s ním zapadne do tej firmy kultúry. Či je to parťák. Hej, že veľakrát to je fakt, že otázky aj na telo. Pretože ty chceš vedieť, ako v tých krízových veciach ten človek reaguje. Zároveň ten človek sa pýta, aká je tá firma, čo by mohol robiť a tak ďalej. Na niečom sa dohodne. Potom ten človek to zase uzavrie, ten, ktorý ho zvolal do firmy, nejak sa s ním dohodne. A 3 mesiace má ten človek na to, aby vlastne chodil po firme, spoznával ľudí, a získa, ako keby u nás to máme nastavené momentálne tak, že má ako keby dvoch ľudí. Ten jeden, čo ho zavolal, tak ten ho rieši technicky, že mu ukazuje tú prácu a tie veci, ktoré po ňom, akože na čo bol zavolaný. A zároveň tam existuje také buddy, ktorý ho sprevádza sa firemnou kultúrou a tým, že ako veci fungujú a je podpora vlastne na to, aby že toho rozmýšľania. A tento človek vlastne si má sadnúť s každým členom tímu za tie 3 mesiace, má sa zapojiť do tých aktivít, ktoré má a po tých 3 mesiacoch si sadneme a budeme vyhodnocovať, že vlastne OK, chceme, nechceme spolupracovať z každej strany a potom sa dohodneme.
Mm-hmm. Zaujímavé.
A je to test, takže to teraz testujeme, uvidíme. Možno keby, že tu budeme o rok, tak ti povieme, že ne, ano, robíme to úplne inak.
Ale to je práve na tom super. Nebáť sa testovať takéto nové veci úplne, ktoré vlastne sú iné ako teraz zaužívané. To, čo tu bolo. Možno moja taká misia aj v podnikaste je práve ukazovať podnikateľom aj iné cesty podnikania a budovania veci. Mm-hmm. Nie len takto podľa tejto knižky, hej, ktorú napísal tento autor, ale aj podľa seba. Lebo vlastne vy to robíte podľa seba. Sice máte nejaký framework, ale vlastne to celé robíte podľa toho, ako to vycítite.
Áno. Čo je výhoda, nevýhoda?
Áno.
Máš nejaké skúsenosti s tým, ako riadiť firmu, tak ti to je nevýhoda na jednej strane v tom samoriadení, pretože sa musíš preúčať. Zároveň už vieš, ako by niektoré veci mali fungovať. Hej? Že my máme to, že nevieme úplne, ako by veci mohli fungovať a hľadáme, hej? Že my sme takí patrači. A ešte jednu vec som chcel povedať, a teraz mi, že úplne vypadla, nevadí.
Povedz mi možno, že čo mám robiť, aby sa mi ozývali seniorní ľudia, ktorí chcú u nás pracovať. To, čo vlastne sa deje vám. Mám robiť osvetu o tom, že máme otvorenú firmu, ako to u nás funguje, alebo čo vám funguje, aby sa tí ľudia sami ozývali, lebo to je akože za mňa úplne že sen. Hej? Že ľudia, ktorí poznajú vašu firmu, ktorí vedia vašu, ako máte misiu a ktorí vlastne veria tej vašej myšlienke, sa k vám chcú pridať.
Za mňa to je, že každý z nás je ambasador vlastne otvorenej hry. Mm-hmm. To znamená filozofie, ktorú žijeme, a keď stretneš hocikoho z otvorenej hry, je to približne rovnaký pocit, že to je človek, s ktorým chcem byť, že je fajn. Že aj na ľudskej úrovni, aj na tej pracovnej je to fajn a ja tam chcem byť. A dáva mi zmysel tá vízia, ktorú mi hovorí, že toto je to, čo to priťahuje. Len to proste žiješ. A tým, že to žiješ, tak to dostáva, že chodíš asi vlastne chodiaca reklama. Lebo keď sa niekto opýta, jak v práci, to je super. Sice tu máme konflikty, sice tu máme veci, ktoré nefungujú, ale na konci dňa si povieme, že je to fajn. A to je podľa mňa tá vec, ktorú že hľadaš veľakrát v práci.
Čo možno teba, Mišo, najviac baví na samoriadení?
Ako najviac mne to dáva zmysel z pohľadu práve tej autentickosti a tej dospelosti, lebo proste mňa naozaj nebaví sa k ľuďom správať ako k deťom, mm-hmm. a k dospelým ľuďom sa správať ako k deťom, k mojim deťom sa celkom v pohode akože správam, ale dokonca aj s deťmi, aj v rodine sa dá to samoriadenie naozaj mať, lebo ono, samoriadenie, nepríde mi to byť, že to nie je nejaký že modný trend, alebo proste niečo, čo by sme tak, že teraz niekto vymyslel, že ale to je nový hype, ktorý proste posunie firmy ďalej. A pre mňa je to niečo, čo vychádza z autentickosti a vychádza to proste z rešpektovania toho, že druhí ľudia majú potenciál sa samostatne rozhodovať, že druhí ľudia sa sami od seba motivujú, že dokonca je lepšie, keď je interná motivácia než externá, čiže proste, že dospelí ľudia proste nefungujú alebo nemusia fungovať a priori na tom, že ja ich budem motivovať a oni budú robiť, ale že proste, že oni sú to kvôli sebe, že proste, že každý sa tu seba realizuje a tu to vieme spolupracovať spolu. Čiže tie predpoklady sú také pre mňa ľudské, že proste, že takto ja vnímam druhých ľudí. Nevnímam proste druhých ľudí ako nejaké deti alebo nesamostatných, alebo proste neschopných alebo nemotivovaných a priori ľudí, na ktorými treba stať so stopkami ako proste Taylor a stopovať im, či stíhajú proste urobiť kolajnicu za 20 sekúnd alebo za 19. Že...
Takže o tomto celé je proste budovať firmy, kde pracujú dospelí ľudia.
Áno, áno, ktorí dokážu prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A mne ešte, ja som si spomenul, že čo som to chcel vlastne pomenovať, že napríklad u nás je to teraz že veľmi dynamické. Mm-hmm. A my máme za sebou rok, ktorý je že plný zmien, ale že na všetkých úrovniach. My okrem toho, že sme sa sťahovali, prerábame web, nastavujeme nové procesy. Popri tom sme cashflowovo zistili, že nám to nevychádza počas roka, takže sme museli robiť krízové riešenia, pretože dovtedy sme financie nesledovali a tak sme zistili, že ich musíme sledovať a že to už pri tej väčšej veľkosti týmu vlastne je potrebné. Takže vlastne je to, že podľa mňa, že veľa učenia, veľa poučení, veľa nastavovaní a zároveň veľa stresu. A to je to. Hej, že ja, Moniku ste tu mali minule, tak to je, ona hovorí, že minule to tak hovorila, že keby mi to niekto hovoril, že čo sa, že o otvorenej hre, že nejak zvonku, že ja som mimo otvorenej hry a mi to hovorí, že toto sa tam deje, tak mu poviem, že aha, že to si vymýšľaš, to nie je reálne. No my to robíme, hej, že a je to fakt, akože my nejdeme, že ani, že my nebežíme, my letíme možno svetelnou rýchlosťou, akože tento rok. A je to, že brutálna jazda, je to náročné, ale ja si to, akože, na jednej strane si to užívam, hej, ak si to ja dám, ja sa cítim dobre, a je to aj, akože veľmi náročné, hlavne náročné pre mňa osobne na posun osobnostný. Že zmena vlastného mindsetu, vlastných vnímaní, veľakrát je to o zrkadle, za ktoré ja som mega vďačný, ale zároveň veľmi náročné ho počúvať, takže je to taká kombinácia všetkých emócií a pocitov.
Perfektne, tak chalani, nech vás to baví aj naďalej. Ďakujem, že ste prišli a ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.